Dobrý a hezký již podzimní den vám přeji, posluchači podcastu Burlife. Dnes máme ve studiu asi nejmladšího hosta v historii našich podcastů. Jejím 17-letý student Jan Bauer, který, ačkoliv je tak mlád, má toho mnohé co říct. Povídat si budeme nejen o studiu, ale také o gastronomii, raketách a myslím, že přijde řeč i na další témata. Proto si, milí posluchači, nalaďte sluchátka na co nejpříjemnější hlasitost a jdeme na to. U nové epizody podcastu Budlife vás vítá Jan Cempírek.
Budlife, jak to vidím? Podcast. Kategorie o událostech a souvislostech, které hýbou městem, s lidmi, kteří k tomu mají co říct.
Milý Honzo, jednak vás ještě vítám jednou tady ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A jak jsem naznačil, budeme si povídat o více tématech. Já to zkusím se zeptat jinak. Jo, představme si, že máte v ruce karty a jedna karta znamená studium, druhá karta znamená koníčky, třetí karta znamená nějakou volnočasové aktivity. Takže nechám to úplně na vás. Čím začnete? Řekněte, co o vás, tak nejvíc charakterizujete a začněte jedním oblíbeným tématem.
Já bych asi začal tím studiem a rozdělil bych to na studium na gymnáziu a na studium gastronomie.
To znamená, že vy studujete dva obory najednou?
Přesně tak, já studuji nejen dva obory, ale dvě školy najednou. Tou první je gymnázium Jírovcova a tou druhou školou je střední škola a odborná škola na Senovážném náměstí, kde studuji obor kuchař.
Aha, já jsem myslel, že takhle se dají třeba studovat dvě vysoké školy najednou, ale že by někdo studoval dvě střední školy, to je docela unikum.
Přiznám, že to je nestandardní, ale přesto se nám to povedlo takto zařídit a musím říct, že to bylo dobré rozhodnutí, protože nevidím, jakým jiným způsobem bych se mohl rozvíjet v té gastronomii, kdyby nebylo této školy.
No, teďkon, abych tomu dobře rozuměl. Takže vy jako student gymnázia jste také rád u plotny.
Přesně tak.
Abyste si jednou řekl, hele, to je paráda, mě to tak baví, že ještě bych to chtěl vystudovat a proto se přihlásím na odbornou školu?
Ano, řekl jsem si, že to je paráda, přesně tak. A poté jsme se zamysleli s rodiči, co by bylo jako, jaký by byl další nejlepší krok v mém rozvoji v tom oboru gastronomie a ve vaření. A došli jsme k závěru, že nejlepší by bylo přihlásit se na odbornou školu, kde je nějaká formální část toho studia a zároveň se člověk i podívá do praxe a podívá se mezi profesionály v oboru.
Vysvětlete nám to trochu, jak se to dá skloubit. Tady to přece gymnázium samo o sobě je dost náročné studium.
Je to náročné, ale přesto jsem si našel zejména o víkendech a o prázdninách čas věnovat se hlavně praktické části té odborné školy, jelikož já na gymnáziu chodím denně a studuji jako každý jiný žák, ale co se týče mé odborné školy, tak tam mám individuální studium jak v té praktické části, tak v té teoretické, přičemž na teoretické přezkoušení chodím jednou za 2-3 měsíce, kdy se mě učitelé ptají na různé otázky z probraných témat žáky a já jenom odpovídám, ale většinu času, který věnuji gastronomii, tak strávím v kuchyni na praxích nebo na různých soutěžích v rámci tohoto studia. A to právě se snažím naplňovat o víkendech či o prázdninách.
Mm-hmm. Takže vy, jestli dobře počítám, vy jste jako ve třetím ročníku gastronomie té hotelovky a zároveň ve třetím ročníku gymnázia.
Přesně tak, říkáte to dobře, jsem na obojích školách ve třetím ročníku, přičemž studium na odborné škole budu zakončovat výučním listem a studium na gymnáziu maturitou. Přičemž ty závěrečné zkoušky na odborné škole jsou tento školní rok a ty na gymnáziu, tedy zkouška maturita, je až příští školní rok.
No haleluja, já si nedokážu představit, že byste si od maturity na gymplu odskočil jako něco uvařit, jako praxi, potom zase vrátil, to by byl asi pěkný zmatek.
Byl by to pěkný zmatek a proto jsem právě šel s tou variantou, že jsem si vybral to studium, které je zakončené výučním listem.
Mm-hmm. A jak jsem říkal, jestli dobře počítám, takže vy jste se rozhodl ve 14 letech, že zvládnete dvě střední školy, je to tak?
Ano, bylo to přibližně ve 14 letech.
No to je neuvěřitelné. Já si vůbec nedokážu představit, že ve 14 bych se rozhodl, jedné školy mám OK, tak to zvládnu levou zadní, tak si ještě přidám druhou. Tak to musí být opravdu srdcařský zapálení.
Musím říct, že je to koníček, kterému věnuji asi nejvíce času. Mm-hmm. A rozhodně toho nelituji, protože jsem se podíval na neuvěřitelná místa a potkal jsem ty nejlepší z oborů v České republice.
To znamená, že v rámci školy, teď se bavíme o hotelovce, můžeme říkat hotelovka?
Můžeme, si myslím, že to bude fungovat.
Že to je fajn. Takže v rámci vlastně střední školy hotelovky vy máte odborné praxe, v rámci praxí čucháte k gastronomii, máte tam také dost volného prostoru k vlastním experimentům, k vlastním zkouškám, zkoušením čehokoliv, nebo je to hodně striktně svázáno?
To rozdělení jste řekl správně a co se týče té praxe, tak je to, řekněme, normální práce v restauraci, takže tam nějaká svoboda na kreativitu příliš není, ale této svobody si můžu dopřát například na soutěžích, kde je často po nás požadováno, abychom vymýšleli různá jídla a skloubovali různé komponenty na tom talíři dohromady na místě a na toto se nedá bohužel nějak připravit.
Když jste zmínil soutěže, tak vy nejste, laicky řečeno, žádné ořezávátko, máte dokonce za sebou velmi pěkné výsledky. Řekněte něco o tom, jak to probíhá v gastrosoutěžích a čeho jste dosáhl.
Já jsem se zúčastnil na začátku tohoto roku soutěže KU Young Chef, což mezi soutěžemi ve vaření je asi ta nejnáročnější u nás v České republice. A to z toho důvodu, že trvala přibližně 3 měsíce a prošel jsem si několika různými fázemi nebo několika různými vyřezovacími koly. Začalo nás přibližně 30, nebo nás bylo 30 přihlášených. Z toho jsme eliminovali velkou část účastníků, až nás bylo pouze 10. A poté jsme postupovali tak, že jsme se vyřazovali po 3 lidech vždy. A ve finále jsme skončili jako 3 finalisté. K tomu jsme si z těch odpadlých 6 dalších účastníků každý vzali pomocníka a ve finálovém kole to byla vlastně týmová soutěž, kde každý finalista byl kapitán toho týmu a ti ostatní pracovali pro něj. Mm-hmm. Ty týmy byly o této velikosti proto, že ve finálovém kole už jsme vařili větší počet porcí pro větší počet poroty a zároveň pro větší počet přihlížejících lidí, co se přišli na tu akci podívat.
Mm-hmm. Takže je to 3měsíční soutěžní klání a potom, když to dospěje do finále, tak to se odehraje v rámci jednoho dne nebo jednoho večera?
To finále se odehrávalo v rámci několika dní. Vlastně potom, co jsem se dozvěděl, že jsem jeden ze 3 finalistů, ano, tak jsem si přibral 2 pomocníky a zároveň jsem si přibral jednoho šéfkuchaře jako kouče. Můj kouč byl Honza Horák. A s tím jsme si nejdřív sedli a vymysleli jsme, jaká jídla uvaříme a jaké budou ty konkrétní komponenty na tom talíři. Měli jsme relativně jednoduché zadání a to bylo, že jsme měli uvařit hlavní jídlo, kde použijeme králíka, bramboru a česnek a měla to být česká kuchyně. A jako předkrm jsme měli uvařit něco, co je inspirováno českými řekami a rybníky.
To znamená, že říkáte králíka jste dělali, vy jste věděli dopředu, že bude česká kuchyně?
Ano, my jsme to věděli dopředu, my jsme vlastně to zadání pro to finálové kolo věděli ještě předtím, než jsme postoupili mezi top 10. A toto zadání bylo inspirované zadáním pro národní kolo soutěže Bocuse d'Or.
Laicky, představím si, mám vedle sebe 5 nebo 6 pomocníků, to jsou ti soutěžící, kteří vypadli již před vámi. Já teď jako jejich šéf je budu vlastně řídit a mám před sebou králíka, mrtvého předpokládám, a mám ho nějakým způsobem připravit pro porotu. Dobře, OK, rozumím tomu, začnu. Takže na lusknutí prstní se začne vařit, nebo jak to probíhá?
Nejdřív jsme si sedli jako tým do místnosti ke stolu, kde jsme nejdřív probrali přesně, jaké komponenty použijeme a z jakých surovin. My jsme si ještě řekli, že bychom to jídlo chtěli uvařit s ingrediencí, které, řekněme, se objevují v životě toho králíka nebo jsou v tom jeho blízkém okolí.
A to byl jako kreativní nápad.
Tak
jako
aby to tematicky sedělo. Ono se to může zdát jako kreativní nápad, ale myslím si, že pokud se podíváte do fakt dobrých restaurací nebo do restaurací těch, řekněme, nejzkušenějších šéfkuchařů, tak tenhle ten jev uvidíte relativně často.
Takhle je to prostě kreativní, tady to kreativní, pojmenovat to podle období králíka. To je jako časté, nebo to není časté?
Gastronomii je časté k těm základním surovinám přiřazovat suroviny, které se objevují v tom okolí. Mm-hmm. Takže my jsme třeba pro králíka se rozhodli, že na tom talíři chceme mít komponent, který bude se slámou. Budeme tam mít mrkev, kterou králík konzumuje, minimálně na obrázcích pro děti. Mm-hmm. Budeme tam mít bramboru a budeme tam mít další tyhle ty české suroviny, co najdeme, řekněme třeba na poli vedle toho statku, kde ten králík může být.
Tak jako vím, že dejme tomu u vína, když vám někdo chce vlastně podat víno, tak tam vždycky k tomu řekne nějaký příběh, že to je v gastronomii, také tuším, ale že to je na těch soutěžích, to jsem opravdu nevěděl, tady to zvlášť pro mladé nadějné kuchaře, takže to je pro mě docela zajímavá informace. A vy jste teda potom skončil se svým týmem na druhém místě a to jste teda, proč vám uniklo to prvenství? To mě jako zajímalo. Ono se totiž říká, že nejspokojenější vždycky mezi těma třemi finalisty, že je ten vítěz a potom ten třetí. Protože ten třetí aspoň má, OK, mám brambor, mám prostě medaily. Ale že ten druhý je takový ten nespokojený, protože si říká, uteklo nám to jenom o fousek. Takže proč vám to uteklo?
Rozumím vám, tenhle pocit jsem také měl, že mi to uteklo jenom o kousek a i popravdě to o kousek bylo na to bodové hodnocení. A já to přikládám hlavně tomu, že ten soutěžící, který byl přede mnou, tak má o roky zkušeností navíc oproti mně. Já jsem na té škole a v tom oboru, řekněme poloprofesionálně, asi 2-3 roky a když to tento soutěžící přede mnou, Ondřej Kubu, tak ten už v té době měl za sebou asi rok nebo dva v národním týmu a různé pobyty v zahraničí, kde se vzdělával v tom oboru gastronomie.
No já myslím, že stejně druhé místo v takhle významné soutěži, že to je opravdu skvělá věc a jedinečná i s tím, že teda ještě studujete jako řadové gymnázium. Takže moje otázka je logická. Vy se až skončíte školu, tak se gastronomii chcete věnovat profesionálně nebo to bude stále jenom váš koníček, vaše hobby?
Teď v rámci studia pořád zvažuji, zda se tomu věnovat profesionálně nebo si to nechat jako koníček, ale myslím si, že na to lámání chleba dojde až teprve potom, co završím obě školy a budu se rozhodovat, zda budu pokračovat na nějakou vysokou školu v oblasti různých technologií nebo právě v oblasti gastronomie či hotelnictví.
Super, každopádně přeji vám, co se týká pole gastra, tak vám přeju co největší úspěchy. Ať vám to chutná, ať vám to dobře vaří.
Děkuju vám.
Posloucháte první budějovický podcast Budlife.
Milí posluchači, jsme dnes s nejmladším hostem v historii našich podcastů, se 17-letým studentem Janem Bauerem a povídáme si o jeho nejen nezvyklém typu studia, protože studuje vlastně gymnázium a zároveň obor kuchař, ale také, jak jsem vám dopředu slíbil, budeme si povídat i o dalších zajímavých koníčcích nebo zajímavém náplni volného času tohoto mladého muže. Takže Honzo, ještě jsem vlastně nastínil, že vy rád děláte něco s raketama, takže pojďme se podívat na rakety. Co to je, co si mám představit?
Ano, já se kromě studia na těchto školách věnuji i stavbě modelových raket, které jsou funkční a začal jsem s tím během přípravy
na... Jako rakety myslíte ne tenisové rakety, ale prostě ty, co střílíte do kosmu.
Ano, přesně tak, myslím ty rakety, co se střílí do kosmu. Ty modely, které my stavíme, jsou funkční, takže také létají, také mají padák, avšak nelétají do stovek kilometrů nad zem, pouze létají do výšky pár kilometrů. A já jsem s tímto zájmem začal v rámci příprav na soutěž Czech Rocket Challenge v roce 2022, kdy nám to bylo prezentováno jako, řekněme, nová příležitost. Byl to první ročník této soutěže a já jsem s podporou gymnázia se zúčastnil a tam to vlastně všechno začalo. Tento rok 2022 jsem se zúčastnil druhého ročníku, také s podporou gymnázia, kde... Už ta raketa byla vyspělejší a byla větší a byla trošku pokročilejší, co se týče, řekněme, elektroniky a návrhu různých dalších komponentů.
Takže ta soutěž, její podstatou je sestrojit raketu, která, teď se laicky zeptám, která dobře vyletí co nejvýš do vzduchu, tam se jí otevře paráček a ona spadne dolů Říkám, ptám se, já to nevím. Ona spadne dolů a nerozbije se, to je účel té soutěže.
Ano, říkáte to správně. Vlastně nejvíc bodů v té soutěži je za to, aby ta raketa udělala to, co byste standardně očekával, že raketa má dělat, tedy vyletět a bezpečně se vrátit většinou na padáku. Samozřejmě nejsou neobvyklé lety, kde by ta raketa přistála bez padáku, a většinou, avšak ta raketa už nezůstane v jednom kuse, protože ty rychlosti 500 km v hodině ty materiály prostě nezvládají.
Hodnotí se tam nějakým způsobem i místo dopadu, nebo vlastně to vystřelíte a ono to spadne někam a vy tam zatím doběhnete a řeknete, fajn, raketa je v pořádku.
Na této soutěži se místo dopadu nehodnotí, hodnotí se to, jaké výšky ta raketa dosáhla, a to jinak z toho pohledu, jak vlastně absolutně vysoko doletěla, tedy třeba za 1000 metrů do letu bude víc bodů jak za 500, ale také se, co se týče výšky, hodnotí takzvaná hodnotí se porovnání s predikcí, které ten tým udělá na Zemi. Uh-huh. Tedy před tím odpalem jako takovým se těm organizátorům stanoví nějaká výška, do které my si myslíme, že ta raketa doletí. A potom po dopadu té rakety se podíváme na altimetr a podle toho, jaký je rozdíl mezi tou opravdickou výškou, do které ta rakety doletěla, a podle toho, jakou výškou jsme predikovali, dostaneme body.
Já vím, že cestovní letadla, když letím na dovolenou, tak jsou většinou ve výšce okolo 10 kilometrů, takže 10 000 metrů. A vy jste říkal, teď 500 metrů, 1000 metrů. Do jaké výšky vy to tak pálíte, ty rakety?
Říkáte to správně, ty rakety, které my pálíme na soutěži Czech Rocket Challenge, létají do výšky maximálně 1 kilometru. Je to proto, že každý účastník na této soutěži dostane stejný motor, který má stejné parametry. A jak bude vypadat ta raketa, to už je v podstatě na těch zúčastněných týmech, ale ten motor jako takový nemá takovou sílu, aby se dostala ta raketa do výšky, která by přesahovala ten 1 kilometr.
Zmínil jste tým. Tady to je týmová soutěž, týmová práce, anebo tam můžete být jako jednotlivec?
Je to principálně týmová soutěž, ale já jsem se tento rok zúčastnil jako jednotlivec a musím říct, že samozřejmě to mělo nějaké nevýhody, protože té práce bylo na jednoho člověka možná až přes příliš. Avšak posunul jsem se relativně hodně daleko ve všech těch oborech, které jsou potřeba pro sestrojení takovéto rakety. Ty obory můžu vyjmenovat, mezi ně patří hlavně 3D návrh a sestavování těch fyzických dílů té rakety, potom návrh různých elektronických obvodů, programování těch obvodů, také jejich fyzické sestrojení, takže řekněme ve zkratce elektrotechnika. Potom do toho patří také různé fyzikální výpočty, kde my musíme dopředu spočítat, jak se ta raketa bude chovat, nejenom na to, aby jsme predikovali tu výšku. A mezi takové ty vedlejší schopnosti patří třeba schopnost navrhnout a ušít padák.
To jo, a úplně mi jde z toho hlava kolem, kolik činností opravdu člověk musí zvládnout, aby dostal raketu do vzduchu. Já si jenom vzpomínám, když jsem dělal plastikové modely, nebo když jsem jako kluk se snažil vyrobit letadílka, takové ty věci, tak jsem většinou šel do krámu, do nějakého modeláře, tam si koupil modílek a ten jsem slepil dohromady. Vy jak zmiňujete ty jednotlivé díly, parametry, to se asi kupuje na internetu, a nebo jsou na to i speciální obchody, kam vychodíte a smontujete si vlastní raketu potom?
Bohužel v České republice je, nebo řekněme v celé Evropě, tento koníček nebo tento zájem není úplně rozšířen, takže většinu dílů sestrojujeme z věcí, co najdeme v různých obchodech se spojovacími materiály, nebo si ty díly tiskneme na 3D tiskárnách, z čehož pochází překvapivě hodně dílů na těch raketách. Po případě elektroniku si kupujeme standardně z obchodů pro takové ty domácí kutily, ale například v Americe je toto hobby rozšířenější a tam se tyto věci dají koupit, ale u nás v České republice se většina toho vyrábí nebo se to schání z různých obchodů.
A tím, že vlastně vy dostanete, dejme tomu jako účastník soutěže studentské, tak dostanete unifikovaný motor, s kterým se bude soutěžit a vy tam okolo teď mě to jiné slovo napadne, prostě naplácáte něco z 3D tiskárny, nějaký komponenty a vypadá to jako raketa, ale kde to potom zkoušíte? To jdete na náměstí tady, odpálíte to, protože 1000 metrů to je opravdu velká výška.
1000 metrů je výška, ve které pokud se někdo pohybuje, tak už by to měl ohlásit řízení letového provozu. Mm-hmm. A z toho důvodu před tím samotným letem na té soutěži jsme to neskoušeli. A ta soutěž jako taková se koná na letišti v Medlánkách, kde je to zastřešené...
Kde je to prostě kryto, že tam nic nelítá zrovna v tu dobu.
Přesně tak. Vlastně máme tam komunikaci s řízením letového provozu nebo s lidmi na té řídící věži, kteří nám řeknou, zda nad námi něco letí, pokud bychom případně mohli někoho ohrozit.
Takže nějaký paraglidista, kdyby ho tam zafoukal vítr, tak víte o něm.
Tak víme o něm, ale ta výška těch pár set metrů ještě není tak zásadní.
No mě to teda přijde neskutečný, protože bych se docela bál z různých důvodů. Já si myslím, jako, že to není úplně bezpečné, ale máte to pod kontrolou, fandím vám, jako je to dobrá věc tady v tom. Rakety lítají do té výšky, ale nějaký pohon je tam dostanete?
Rakety na Czech Rocket Challenge lítají na tuhé palivo KNSB, které se skládá z dusičnanu draselného a ze sorbitolu. Přičemž oficiálně se to jmenuje pohonná směs a jedna ta složka je vždy palivo a ta druhá je okysličovadlo. Například na soutěži EUROC, což je obdoba tady této soutěže, avšak pro univerzity z celé Evropy, si ty týmy motory přivážejí sami a není tam žádný unifikovaný motor. A na ČVUT, když jsme vyvíjeli na tuto soutěž motor, tak tam zase ten pohon je naprosto jiný.
Mm-hmm. A ten se pohon dá legálně koupit, nebo na to musíte mít nějaký speciální certifikát, licenci?
Nevím o tom, že by na to byla potřeba speciální licence. My v podstatě koupíme běžně dostupné trubky a nádrže a nějaké díly si vyrobíme i ze železa třeba na fréskách a potom z toho uděláme teprve motor. Takže vlastně to, co my koupíme, jako motor nevypadá a běžný člověk by ani neřekl, že to může být nějak nebezpečné. Je to teprve potom, co v dílně se tomu trošku pověnujeme a dáme to dohromady.
Mně přijde neuvěřitelné, že vy na jednu stranu, nebo na tři strany, vy jste student gymnázia, OK, prostě studujete matika, fyzika, bižule, tady ty věci. Druhá věc, jste student kuchař, no, jste kuchař budoucí, tam podle mě musíte mít nějaký základ, nebo musíte mít takovou kreativní, musíte mít kreativní myšlenky, musíte se trošku... musíte si trošku povolit svý fantazii. A pak třetí věc jsou rakety se strojování, což je naopak ryze technická věc. Jak to jde všechno jako dohromady? To znamená, že vy si řeknete, ráno se budu učit, odpoledne jdu vařit, večer jdu dělat rakety a vždycky se přepnete do nějakého módu?
V podstatě přesně tak jsem fungoval posledních pár měsíců, že opravdu, když jsem měl čas na vaření, tak jsem vařil a když zase jsem měl čas v dílně, tak jsem stavil rakety a nebo jsem strávil čas ve škole a tak to bylo vlastně téměř každý den.
Každopádně inspirující člověk jste. Myslím, že vás čeká zajímavé roky, měsíce, že určitě se nebudete nudit. A poslední věc, kterou o vás vím ještě, že nejste jenom technický typ, nebo nejste zase jenom kreativní typ u plotny, ale že třeba děláte i weby, dělal jste třeba pro Budějovický Majáles, poslední je to tak?
Přesně tak, jo. Pro Budějovický Majáles v roce 2023 jsem programoval jejich webové stránky.
A na to teda ten čas máte kdy? To už tam vůbec nevidím.
Tak vždycky se nějaký čas najde. Toto programování nebylo zas tak zdlouhavé, protože u toho Majálesu, který funguje v podstatě ryze na dobrovolnou činnost studentů středních škol a převážně gymnázií tady, tak tam to funguje minimálně, co se týče toho webu, tak, že každý rok nebo každé dva roky ten programátor je jiný a je tam, řekněme, nějaká základní struktura, ale ten web se každý rok mění a na to je právě potřeba programátor, protože člověk bez znalosti v tom oboru by ten web asi změnit nedokázal.
OK, já vám, milí studenté Jene Bauere, vám přeju, ať se vám všechny vaše plány do budoucna plní, ať se vám daří, protože vaše záběry jsou pro mě velmi zajímavé a hodně kreativní. Poslední moje otázka zní jenom, jestli vy máte tady z těch činností, o kterých jsme se bavili, jestli máte nějakou vyloženě favorita, který by byl vašemu srdci nejblíž?
Já musím říct, že ten favorit, řekněme, se mění každých pár měsíců podle toho, kde zrovna musím strávit nejvíce času, protože nejvíc samozřejmě si to užívám, když jsem buď v té kuchyni, nebo v té dílně, nebo někde na louce a tu raketu odpalujeme, protože když jsem o tom takhle přemýšlím, tak mě to za stolik nenatchne.
Bezva, já vám moc děkuju a přeji, ať se vám daří.
Výborně, děkuji vám za pozvání a děkuji vám za rozhovor.
První budějovický podcast Woodlife.